Hyvät kuulijat, kohe kuulette
kortus-sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja tundub, et sügisvihmad on juba saabunud või midagi taolist igal juhul. Tuleb järjekordselt tõdeda, et ilma teade on nagu ilma teateta teade, sest see muutub kiiremini kui ilm ja kas nüüd samas suunas kui ilm seda ei või alati kinnitada ega ümber lükata või kui eestlane või muul viisil alles, see oli kui kuulutati, et nüüd läheb soojaks, ei kurat ei lähe, nüüd läheb ikka, nüüd ei lähe ja niimoodi tema kõigubki umbes nagu uudised meie meedias. No, selle erinevusega muidugi, et kui on ikka vaja mingil teemal kõvasti vahtu üles lüüa, siis ka lüüakse. Samas, eks niimoodi tekitatakse ka teemasid, probleeme, nähtusi, igavest vägevat võitlus selle ümber ja kas seda tegelikult vaja oli? Ei, tegelikult ei olnud, aga noh, kui leiba ei ole, siis vaatemänge või kuuldemänge või midagi taolist ikka. Aga samal ajal tuleb ka niisugusi killukesi, mis on väärt esile toomist ja kui nüüd vaadata kogu seda protsessi natukene kaugemalt, siis meil on nähtusi, meil on üksik ilminguid, meil on mingisuguseid massiivsemaid nähtusi, millest ei räägita, mida asendatakse natuke teiste nähtustega. Näiteks kui ütleme niimoodi, et Eesti rahval on probleem, siis tekitatakse probleem, aga hoopis teises küsimuses. Eesti tahab, vaat seda tahabki ja see, mis on siin maa peal või maalähedasel orbiidil, see ei puutu asjasse. Tõstetakse enneolematusse huviorbiiti meediakanalites mingisugune ma tean, mida te mõtlesite ja siis vaieldakse, kumb on nüüd vasakpoolne, kumb on nüüd parempoolne, kas sellisel maastikul võib üldse laiapõhjaliselt ja läbipaistvalt või kui eestlane või muul viisil või seal, no jah, üks uus sõna tuli ka möödunud nädalal silme ette, aga meelde küll ei jäänud. Ilusa jutukesega on maha saanud Linnar Priimägi, muidugi mitte täies ulatuses, aga ikkagi, no täies ulatuses ei saagi ükski asi tegelikult kohale jõuda ja eeldan, et ega mullegi. Aga Linnar Priimägi ütleb, et mõned teemad tundub mulle vajaksid kinni naelutust, liiga palju saasta keerleb inimeste peades. Kust see saas tuleb, see on muidugi ise küsimus, see on siukene radikaalne lähenemine, aga tulemus on tõepoolest, nagu herr Priimägi siin ütleb, et selge mõte ähmaneb, seljaaju pehmeneb, ajaleht saab allikaks, mõistus milli mallikaks ja tal on jumalast õigus. Ja eks selle üks põhjus ei tule ka see, et enamusel inimestest meie aladel on 14. eluaastaks jäänud siiski kogu maailma klassika eesti keeles välja antud osa läbi lugemata. Anna jumal, et nad midagi üldse sealt lugenud on. Ma pean silmas nooremaid, aga ma ei ütle, et nad sellepärast hukas on. Eks nad avastavad ka uusi huvitavaid asju, võibolla YouTube'is saavad koguni teada, kuidas tikku tõmmata nii, et maja maha ei põle või no seal on igasuguseid õpetlike videosid. Aga Linnar Priimäe jutust väärib välja toomis see, et kõigepealt esitab ta väite, mis, no sõltumata sellest, kas see on nüüd õige või mitte, ei ole just meeldiv ja see on siis, et riik ei ole rahandusettevõte. Riik ei pea raha teenima. Raha peab teenima rahvas. Riik peab selle raha, mille rahvas teenib ja maksudena loovutab rahva huvides ära kulutama. Riik on MTÜ, mitte aktsiaselts. No niisugune väide muidugi lööb jalust maha kogu meie tänase riigi korra alused, sest riik meil on aktsiaselts oma juhatuse ja nõukoguga ja kasumit tuleb ka, kuigi seda niimoodi varjatakse, öeldakse, et ega siis riik ei äritse, riigile kuuluvad firmad äritsevad. No see on enam vähem sama hea, kui mina ei keeranud mutrit lahti ega kinni. Mutri küljes oli mutri võti, millega siis mina liigutasin ja vat mutri võti keeras kinni. Poliitiliselt korrektne, juriidiliselt samamoodi, nii et saate ise aru, kus see mõrtsuk peidus on. Herr Priimägi ütleb veel oma jutus, et paistab, et tänapäeval taastub nõukogude aegne mentaliteet. Kui sind kahtlustatakse, siis oled sama hästi kui süüdi mõistetud. Kui kõik kahtlustatavad oleksid automaatselt süüdi, siis jalutaks vabaduses ainult prokurör Evestus, isegi Caesari naine istuks kinni. Jah, võiks küll nii juhtuda. Seda enam, et tegelikult viitab herr Priimägi siin väga kenale nähtusele. Kui ikka salapärase tegelase kondine sõrm osutab kellegi peale, siis on ju selge. Ma isegi ei taha siin hakata vihjama Assar Pauluse peale, kelle siiamaani kinni istumine on kaunis kummaline, sest nagu ma aru saan, 26 mehega tekitati 10 aasta jooksul organiseeritud kuritegevuse käigus kahju 5000 eurot. Mis on ikka kõva kahju küll, arvestades kui suure hulga meessega, kui pikka aega vaeva nähti, aga ühel heal päeval ma usun, et õnnestub kutsuda siia stuudiasse jälle Andres Raid, ja seda teemat veel kord natuke lahata, sest tõstan käed üles ja hüüan, ma ei tea, mida peaks öödma, kas mea kulpa või midagi taulis mea kulpa, aga võib väga hästi alustada, ma olen süüdi, ma olen loll, ma ei saa aru. Ja kõige hullem on see, et ma kardan juba ette, et Andres Raid võib mulle seletada selle asja veel kord üle. Ja ma ikka ei saa aru, keda siin tõmmatakse, kuigi tõmmatakse ilmselt mind. Ja kui ma siin nüüd Assar Pauluse teemat ette ei võta, siis võtaksin ette prügikoti draama või tragöödia või ma ei tea, kas ajakirjanduses seda niimoodi nimetati igal juhul linnavalitsuse ette. Mõned tegelased viisid paar prügikoti, mille peale telliti veel ka pommirühm kohale, sest kui on kott toodud, noh, ühe sõnaga üritati vasaku jala pette liigutusega juhtida tähelepanu sellele, et me ju ei tea, mida need inimesed siia toonud on ja prügikotis võib olla pomm ja nad võivad olla islamiterrorisi, no meid muidugi nii otse ei öelda ja tuleb käituda seaduse järgi, et kui on kahtlane kott, siis tuleb tuua pommirühmad, pommirobotid, kurrat ja mis. Ja muidugi ajakirjandus reageeris adekvaatselt. Elmo Ant võeti ette, uuriti välja kõik, kes tema on, kus tema on olnud, mis tema on teinud ja ühesõnaga eeltingimused selleks, et kui sõrm näitab veel kord tema peale ja ütleb, et see ideoloogiline värdjas tuleb nüüd panna nii suure kella külge, et nii suurt kella pole olemaski, oleks ajakirjandusel olnud, millele tugineda, sest iga väljaanne oleks võinud viidata, et ajakirjanduse andmetel on ta niisugune, naasugune, naasugune. Ma ei taha siin kedagi õigustada ega süüdi mõista, aga eeltingimused ju luuakse. Inimene on isegi tõenäoliselt vale mulgus sündinud, kui ajakirjandus ta ette võtab ja no, üle üldse. Aga jah. Herr Priimägi jätkab järgmise mõttekäiguga. Erinevatele auditooriumitele tulebki rääkida erinevat juttu. Ja oma väite kinnituseks ütleb ta, et muusikast kõnelete ju konservatooriumi haridusega inimestele muud kui ööklubi publikule. No see on muidugi, siit kumab läbi, et ta eeldab, et need, kes muusikast räägivad konservatooriumi haridusega inimesele, on ise kindlasti konservatooriumi lõpetanud või midagi taolist ja teavad, mis on muusika ja noh, mida neil olekski siis rääkida tegelikult ööklubi publikule. No jah. Eks ööklubi publiku all peetakse siin silmas ja viidatakse konservatooriumi haridusega inimese nimetust kasutades, aga heakene küll. Ütleb Herr Priimägi veel, et juba Jeesus ütles oma rõvedal moel, sina ei pea viskama pärleid sigade ette. Kes idioot on välja käinud selle totaka mõtte, et kõikidele tuleb rääkida ühesugust juttu. See pole mitte aususe tunnus, see on arulageduse tunnus. Väga ilusti öeldud. Ja järgmises katkes väidab Herr Priimägi, et Mihhail Korb lihtsalt ei osanud seda tööd teha, milleks ta palgati, sellepärast tuligi temast lahti saada. Ka tema ametijärglase puhul tuleks pärida, kas sa ikka oskad seda tööd, mille eest kavatsed palka võtta. Kingsepalt uurin ma ikka, kas ta oskab mu kingi parandada, aga ministrilt ei märka mitte keegi küsida, kas ta oskab oma vastutusala juhtida. Ja kummast peaksime rohkem hoolima, kas oma kingapaarist või riigist, küsib ta retooriliselt, sest ta teab vastust, et iga üks ütleb, et minu kingad on, ja võt selle taha asi jääbki meie riigis, see ei ole meie riik, minister on loll, ei tea, kes ta valis, no vaata peeglisse, eks ole, ja see on üks igavesti ladna ja lahke segadus, mis siin kokku on aetud. Aga Herr Priimägi põrutab siin laialt ja lahmivalt ja õigustatult, et poliitik peab olema piisavalt vapper. Kui ütlesin midagi, siis seisa selle eest, mitte ära tõmba saba jalgade vahele ja kuku vabandama, et mõtlesin midagi muud, väljendusid ebatäpselt, mõisteti valesti. Mis argus see olgu, Rein Veidemann, küsib ta päris otse. Mis argus see olgu, Mihhail Korb? Nüüd, Lutteri reformatsiooni aastapäeval tasub ehk meenutada tema kõige kuulsamat lauset Vormsi riigipäeval. Siin ma seisan ja teisiti ei saa. Ja selle lausega tahaksin ma tervitada kõiki anonüümseid kommentaatoreid, kes sahistavad oma põõsastes ja surevad ka sinna. Herr Priimägi küsib, et keda kuradit sina, Veidemann, peab veel kartma, et ei julge kindlaks jääda veendumusele Aktuaalse kaamera ajakirjanike ülekuulaja mentaliteedis. Mida sa värised? Samad sõnad adresseerin Mihhail Korbile. Oled sa mees või ei ole? Kui ütlesid, siis seisa selle eest, mitte ära hakka ajakirjanikule helistama palvega ühte teist ümber sättida. Nagu te aru saate, nõuab Linnar Priimägi siin Eesti aladel pikalt elanud inimestelt ilmvõimatut julgust, ausust, mõtlemisvõimet, haridust ja haritust, no peab ütlema, et Priimägi on hulluks läinud. Või õigemini ei ole läinud, ta ongi sihuke, ei ole midagi parata, seal ta nüüd seisab ja teisiti ta ei saa. No igal ühel oma õigused, eks ole? Aga noh, jah, avaldatakse, tähendab päris ebakosel ka ei ole. Umbes samal teemal on võtnud sõna ka Eero Epner. Ja ega siin pikalt ei tahakski tema teemal peatuda, seda võib iga üks ise lugeda, aga ta ütleb, et omadusteta mehed on olemas ja omadusteta meestel ei ole järjepidevustega põhimõtteid. Nad on üle võtnud ikkagi erakonna, mitte maailma vaate, kuigi noored on nad juba vana inimesed, liikumas valimistsüklist valimistsüklisse pehmete soojade sussidega, hääletult, et kellegi und ei häiritaks. Nad on ajaloota mehed, kelle ajaarvamine käib samas taktis laenu tagasi makse graafikutega. Nad ei kahtle mitte milleski. Nad on mehed dogmaatikud tõusnud esile kõigis parteides, võtnud nad üle, võtnud kogu riigi üle. Nad ei märka mõrasid, mida maailm iga päev nende ette laotab, sest nende kingad on puhtad, nende kehad on terved, nende nägudel pole arme ning nende väidetes pole maailma vaadet. Jah. Kunagi oli niisugune ütlemine, et see samune ja tühi hing. Minu meelest ma võin muidugi eksida, millest võib iga mets mind hukka mõista. Ongi see meie ajastu mitte mõistusega südametunnistus isegi mitte au, vaid peamine omadus. Me ei tea, kuhu me läheme, aga kui keegi kirjutab midagi vägevat, et ikka minu juhtimisel peab minema ja need teised on kaabakad, siis hüüame kooris iga siil oma põõsast, et vaat õiget juttu räägib. Tema peabki järgmine kord valima, siis ta räägib seda õiget juttu, seni kuni me ütleme, et lollakas, valime kellegi teise ja nii edasi. Aga kus siis on ikkagi mõistus? Rääkimata südametunnistusest, mis tõenäoliselt võib mõnedel juhtudel ka mõistusele alla jääda ja umbes nii. Lugesin mina, see võis olla laupäev, niisugust pealkirja, et Inglismaalt Pärnumaale kolinud eestlanna värskes maakodus. Miks te ometi ei julge maale elama tulla? Tõepoolest. Kui teid küüditati, miks te ometi ei kutsunud politseid? Kuigi jah, 16 aastat. See avaldab inimese psüühikale kindlasti mõju. Tema arusaamistele, tema harjumustele, refleksidele ja paljudele muudele asjadele. Aga siin on sitaat, välismaal jääd ikkagi välismaalaseks, mis on ka jumalast õige. Minu hing ihkas tagasi Eestimaale. Ja siis öeldakse, et Monika ostis Varbla valda Matsiranna lähistele maakodu, mitte linnakodu, millele ta on vaid aastaga andnud uue ilme. Ehkki praegu on maamaja kasutusel pigem suvekoduna, plaanib ta koos tütar Elsaga sinna päriselt elama asuda ja oma ateljee sisustada. Lisaks sisustusele ja mööblituunimisele on Monika hobi maalida merre uhutud puidutükkidele kauneid vaateid. Ja ongi ajakirjanduses idüll, mis sugune tuleb, romantiline naisterahvas, kes võib väga ilusti kujundatud klipikeses juua oma auravat hommikukohvi ja nii edasi. Aga kui natukene seda kirjatükki ka lähemalt analüüsida, ka neid samu lauseid, milles ikkagi peegeldub see, mida kirjutaja on näinud ja mida ta soovib siis edasi anda lugejatele, et oma palk ausalt välja teenida, siis siin taga on päris palju nüansikes. Esiteks selle ajaga Inglismaal, kui kokkuhoidlikult elada, milles ma ei kahtle, võib tõepoolest saavutada summa, millega siin saab panna aluse tegelikult uuele elule. Kuigi arvestame ka, et ta on läinud Inglismaale täisealiselt ja teinud seal päris kõva tööd. Ta valdab inglise keelt, ta suhtleb selle ringkonnaga, kust ta tuli. Kui siin on viideateljeele, siis ilmselt maalita midagi ja võib aegajalt minna ise Inglismaale seda müüma või oma veebilehtedel seda tutvustada. Tõepoolest merre uhutud vanad puidutükid, kaunid vaated peal. No on ju eksootika, niisugused asjad võib ju panna tõepoolest seintele ja tõepoolest võib Inglismaalt saada selle eest. Noh, kui ausalt öelda, siis väärilist tasu, mida siin Eestis kindlasti ei saa ja Eestis võikski see hobi jääda hobiks ja ühel hetkel tuleb vaadata, kust saab raha ühe kuuri ehitamiseks, kuhu kõik need hobitaiesed üksteise otsa laduda, ära põletada ka nagu kahju ja vaat see ongi olude erinevus. Ja samas on siin taga see, kuidas tegelikult tuleks Eestis elada, mitte tuleks isegi, vaid tuleb elada. Kuigi sellega võib kaasneda ka midagi väga hullu. Nimelt tõepoolest, me peame võtma kohaliku materjali, no minu pärast uhtugu kas või lained randa puutükke või umbes niimoodi. Kuigi meil on ka mulda vett, õhku päikest natukene ja me võiksime midagi kasvatada, me võiksime, nagu siin paar korda on jutuks juba olnud, keelustada ümarpalgi väljaveo suurelt osalt vähemalt teha sellest tootest, müüa neid välja. Printsiip on ju see, et töötame kodus, kauba müüme välja ja maailma raha tulgu siia sisse, see on tänastes oludes. Noh, tõsi, see on vana ja analoog suhtumine. Digitaalse variendiga me ei peakski nii palju rabama, me ei peakski nii palju tootma. Sest kui ma küsin niisuguse naiivse küsimuse, et miks peab üks inimene olema oluliselt rikkam kui teine? Eriti arvestades, et noh, sureb ära ja miljon jääb konto peale, no miks tal seda vaja oli? Just kitsalt, miks temal seda vaja oli, et keldrisse jääb 20 kilo söömata hästi lagerdatud suitsuvorsti, suur hulk veel nõuka ajal ostetud viinapudeleid kõige sisuga, ma ei tea, mis seisus see on, aga võib-olla ka heas seisus. Miks on vaja isiklikult koguda, kui meil väidetavalt on ühine riik, mis siis kõikumatus usus ja vankumatus tahtes ja nii edasi loodud on, mis peaks Eesti keele ja kultuuri ja rahvuse värgi alles hoidma ja nii edasi, et saaks ikka koguda oma keldrisse ja et keegi pärast selle tühjaks rookimise ja prügimäele vedamisega hirmsat vaeva näeks. Vot see on üks mõistatus, millest päriselt aru ei saa, aga ma tean sellele küsimusele ka õiget vastust. Kõik teevad niimoodi ja kogu lugu. Aga esialgu ja olgu niimoodi, jõuame kuidagi sinnagi, et teeme kodus tööd, müüme kaupa välja, kaupa! Ja toome maailma raha sisse ja see kaup peab olema niisugune, millest huvitutakse väljaspool, mitte et suurendame tootlikust, tootke rohkem vasaku jala suisse, mida müüja nagu nii ei õnnestu, mida õnnestub müüja ja mõnele riigile võibolla ahjukütteks või umbes nii. Siin tuleb meelde üks ilus tähendamissõna, kuidas ühe mehe juurde tuli tatsat-tatsat kaks tegelast, üks oli vaesus, teine oli rikkus. Ja nad esitasid saatusliku küsimuse, kumb meist on ilusam? Mees lõi muidugi lausa võdisema, sest erinevalt paljudest oli ta väga kiire mõtlemisega ja mida tema siis mõtles. Ta mõtles nii, et kui ma ütlen, et vaesus on ilusam, rikkus vihastab ja läheb minema. Kui ma ütlen, et rikkus on ilusam, siis vaesus vihastab ja hakkab mind kiusama. Ta pani oma protsessori veel kiiremini tööle ja siis ütles vastuse. Kui te niimoodi paigal seisate mu ees, siis ma ei oska hästi öelda, liikuge kuidagi pidi. Vaesus ja rikkus hakkasid liikuma kaks sammu, sisse pole kaks sammu, välja pole edasi ja tagasi. Mees vaatas ja ütles, et vat niimoodi. Sina, vaesus, oled palju ilusam ja armsam selja tagant. No missugune figuur, kui sa eemale lähed, sa oled nii ilus. Sina, rikkus, jälle oled ilusa näoga ja reipa sammuga, võt kui sa lähemale tuled minu poole, siis oled jälle sina ilusam. Ja eks ta umbes niimoodi olegi. See viib muidugi mõtted ka meie riigi, tema tüüri, tema peade või värkide juurde ja siit tuleb mõttesse ka meie üks arvamus arvajaid Jaak Madison, kes sesteri umbusaldamise kohta ütles umbes niimoodi, et terve riigi kogu tuleks laiali saata ja korraldada erakorralised valimised. Ja selle asja lõpus oli veel küsimus, mida arvad sina ja kohe küsimärk, kuigi ma paneksin niimoodi, et mida arvad sina, kas Jaak Madison ka tagasi valitakse nii nagu kõik üle jäänud. Lugesin mina veel Eesti rahvusest, keelest ja kultuurist natukene arvamusi. Ja need arvamused on niisugused, et esimese hooga ei teagi, kust nad tulevad. Pean ütlema, et ei meeldi mulle. No mis siis, et ei meeldi, ega see ei tähenda, et nendega tegeleda ei või. Edasi mõelda võib ju ka neid mõtteid, mis kohe hirmsasti ei meeldi, sest muidu oled sa nagu... No ma ei tea, kas Jaana linnud tegelikult topivad pead liiva alla, aga umbes sihuke sa oled. Aga see, millele ma vihjan praegu, on Kaire Uuseni kirjatükk, et eesti keel näitab taandumise märke. See ei ole päriselt see, mida ma ise tähele olen pannud, nimelt, et eesti keeles on meeletult palju russitsisme, et vene grammatika litsub vägisi peale. No seda me oleme võib-olla kõik niimoodi kas nüüd tajunud, mõistnud, aga vähemalt kasutanud puht refleksis, sest inimene on niimoodi öelnud, miks mina ei või niimoodi öelda, tuletame meelde, see oli muidugi ammu. Kui ämbrite kolisemine, kõik astuvad ämbrisse ja ühel hetkel mulle tundus juba, et nii palju ämbreid ei ole terves meie riigis, kui poliitikutel ja muudel tegelastel vaja on, aga siis läks see ämberdamine üle, siis oli läbipaistvuse nõudmine, ma ei tea, nüüd vahepeal oli panustamine iga asja, muudki panustati ja kui ei panustata, siis ei saa panustise tulemuseks läbipaistvat panustamist, mis panustab meie panustamise panustusse. Aga eesti keel näitab taandumise märke, võibolla sellepärast, et ei panustata põhjalikult ja pidevalt. Aga lugu on selline, kui 1990. aastate teisel poolel ja uue aasta tuhande algul võis vene keeleta rahulikult ära elada või seda eirata ja viidata viimase 50 aasta kannatustele, siis viimastel aastatel on olukord muutunud. Eesti keel olevat küll tugevam kui kunagi varem, aga millegi pärast anname oma keele võimupositsiooni ise enda riigis ise meelsasti käest. Muide, kui mõni poliitik või mõni arvamusdiiler ütleb, et eesti keel on säravam, edukam, tugevam kui kunagi varem, siis arvestage, et kuskil on selle keelega midagi väga halba juhtunud, sest kui juba hakatakse seletama, et teate, lumi on valge. Löö või maha, aga kahtlus tekib. Ütleb siis lugupeetav autor Kaire Uusen, et vene keelt on tänavapildis, töökuulutustes, teeninduses, Kaupluse siltidel näha, kuulda aina rohkem. Ühes küljest on mõistetav, et Eesti tahab mitte eestlastele ja uutele sisserändajatele näidata, et nendega arvestatakse ja neid armastatakse. Nimetaks palun selle Eesti ees- ja perekonna nime, kes tahab näidata. Kes ei taha ise olla niisugune, nagu ta on, vaid kes tahab näidata. Meil on nõukogud aeg need Eesti paljastab ja näitab ja ongi untsus. Aga Kaire Uusen ütleb, et minu hinnangul pole eestlased olnud kunagi nii heatahtlikud ja siirad venekeelsete inimeste suhtes kui praegu. Eriti on seda tunda pärast pagulaskriisi algust. See võib olla ka üks põhjus, miks meil on väga hea rääkida pagulastest, sest nende varjus saab teha paljude asjadega ime asju. Teisest küljest kirjutab Kaire Uusen, ei saa ükski teine riik aru, miks iseseisev Eesti nii teeb. Siin on juba tunda tohutut irooniat. Miks ajal, kui öeldakse, et ainus integratsiooni tee on eesti keele oskus, tulevad üha rohkem nähtavale venekeelsed sildid, teenindus, portaalid, kõik peaks olema vastupidi. Iga siinne silt, portaal ja suhtlus peaks olema just ainult eesti keeles. Armastust venelaste vastu näitab see, kui eestlane räägib Eestis venelasega eesti keelt. Eesti netikommentaatorid on viimastel aegadel vihased Soome, Rootsi ja teiste vanade heaolu riikide peale, kes lasevad sisserändajatel pähe istuda ja maksavad neile toetusi. Ent kas keegi on näinud Soome, Rootsi ja teiste riikide kaubanduskeskustes võõrkeelseid silte? Valjuhäldis tulevaid reklaame võõras keeles või sisserändajate keeli rääkivaid teenindajaid? See on täiesti välistatud. Isegi töökohtadel ei lubata rääkida muud kui riigi keelt. Seega, kui eestlased eelistavad vene sisserände jätkumist, nagu viimase aja poliitikute, ettevõtjate ja ka avalikkuse netisõnavõtud kinnitavad, siis oleks üks lahendus kehtestada siinsetele venelastele kodaniku palk, mille saamise eelduseks on eesti keele oskus. Ilmselt siis tekiks ühe aastaga eesti keele rääkijaid rohkem kui viimaste aastakümnete peale kokku. Vaat niisugune mõttekäik. Kas see mõttekäik on nüüd õige? Kas tema eeldused on õiged? Ja kas seda mõistetakse õigesti? Vaat see on küsitav, aga tegelikult ega me heas olukorras ei ole, sest meie mõttemaailma ja meelsust kujundatakse ja kui korraga öeldakse, et Eesti otsustas Vabaduse platsi ümber nimetada, siis on selge, et vastuseks on ja kogu lugu. Siin muidugi võiks võtta veel peotäie killukesi, mis kinnitavad, et vähemalt Eestis või Eesti meedias on edukalt käima saadud ususõda, ehk siis inimesed, tõsimeelsed meediausklikud, teavad täpselt, kuidas ühes või teises olukorras käituda. Loomulikult tugineb see suuresti ka isiklikule argusele, aga noh nii. Ma võtan siit paar kildu lihtsalt suhteliselt juhuslikus järjekorras. Ja üks ütleb, Londonis toimunud kõride nüsimise valguses võiks Kristiina Kallasele püstitada lausa ausamba. Kus siis kaljulaidid parised võigemastid oma uut iidolit kummardamas saaksid käia? Jumal anna mõistust! No tegemist on ühe mõttekäiguga, mis allutati propagandale võibolla juba, ma ei tea, tellimuse läbi või hea palga läbi ja mida nüüd seostatakse Londonis toimunuga, mille juurde tegelikult peaks täna tulema ka, sest ka see oli üksjagu kummaline värk, aga järgmine killukene meediausklikult. Üks seltskond jätkab terrorismi varjatud õigustamist viidates, et tapjad on Briti kodanikud, mitte äsja tulnud pagulased. See on selge vassimine, sest tegelikult on ju asi siis veel hullem. Isegi Suurbritannias sündinud ja kodakondsusega migrandid pole ju integreerunud, uuele kodumaale ustavaks saanud, vaid radikaliseeruvad sellest hoolimata, et neil on kohalikega võrdsed õigused. Rääkimata sellest, et ohtralt kallaletunge teevad ka varjupaiga taotlejad. Jah, aga kellelegi on see kasulik? Tuuakse sisse igasuguseid imelikke tegelesi, kes loomulikult hakkavad tööle, järgmine põlvkond nii väga tööle ei hakka, järgmine põlvkond hakkab juba fantaseerima oma ajaloolisest kodumaast, kuhu ei pääse, sest noh, elatakse ju teises riigis, kui on mingid raskused siis, aga ajaloolisel kodumaal ja nii edasi, me teame ju neid protsesse kõik iseasi, kas me julgeme endale seda tunnistada. Ja kui ütleme inimene Eestis on selles olukorras, et ei ole kõik kõige paremini korras, siis ta ei saa ju mõelda oma ajaloolise koduma peale, ta saab lihtsalt mõelda, et aga ma lähen mujale ja hakkan seal tööle ja tõenäoliselt. No mis tõenäoliselt, aga võib juhtuda, et ka eestlase järgmine põlvkond, kes on saanud kuskil riigis täiskasvanuks ja suhelnud paljude eestlastega, kes mingil põhjusel on alles jätnud seal võõras riigis oma keele ja kultuuri, no peavad oma jaanituld ja jõuluid ja nii edasi. Võib olla olukorras, kus ajaloolisel kodumaal oleks ikka palju parem ja nii edasi ja ei tea, mis teod siit tulevad. Arvestama peab muidugi ka temperamenti ja muud taolist. Riigikogu väliskomissioni esimees Marko Mihkelson ütles Aktuaalse kaamera erisaates, et nii kaua kuni islamimaailm on rahutu, on ka järgmised terrorirünnakud võimalikud. Kas nüüd see islamimaailm siin nii väga asjasse puutub, sest kui inimene oleks korralik palvetaja, siis ei läheks ta niivõrd tigedaks, aga alati võib ju igale inimesele kaela väänata, nii nagu ma siin Elmo Anti näite tõin tema minevikust mingi detaili ja öelda, et siis ta pöördus selle juurde tagasi ja nii edasi ja nii edasi, sest kõige tähtsam on, noh, ma ei tea, kuidas seda öelda, kõige tähtsam on inimene hävitada moraalselt, noh ja nii edasi. Tuletan meelde, et nõukogude ajal tehti ajakirjanduses samamoodi Jaan Kaplinskiga ja praktiliselt kõik omad olid valmis pärast neid ajalehe artikleid Kaplinski reetma ja täna reeturite reeturiks tunnistatud Gustav Naan oli vist see mees, kes Kaplinski päästis, sest ta pani asja veel suurema kella külge ja nüüd oli juba väga raske Kaplinskist lahti saada, sest oleks ju tähele pandud, et jäi ikka suur tühi koht. Oleks aidanud esimesest lainest inimene täis teha, viia olukord nii kaugel, et teda ei võeta kuskil tööle. No neid näiteid on meil ka iseseisvast Eestis, kus iseseisvad inimesed teavad, keda, kuidas ja nii edasi. Aga Mihkelson ütleb peamine, mis tõenäoliselt kõige enam nii neid rünnakuid kui ka rünnakuid mujal Euroopas, ma ei tea, mis ta teeb siis, on äärmus islami ideoloogia levik. Ja sellega on suur sõrm näidanud, kes on loll siga ja süüdi. Ja niimoodi tema on. Ja huvitaval kombel ilmuvad meil ka ajakirjanduses niisugused kenad sitaadid, kus ei teagi, kas ütleja või ajakirjanik on midagi vahele jätnud, aga me oleme, kui oleme, siis olemegi, vaat nii. Ja Rünnaku eest. Täna hommikul tuli teade, võttis eile õhtul vastutuse äärmusrühmitus Islamiriik, kuid nende tegeliku seotuse kohta pole seni mingeid tõendeid. Ja mis tähendab vastutust võtma? Kui keegi vastutab lõhutud akna ees, siis ta ju tahad või ei taha on sunnitud selle akna enam vähem, et ära parandama või umbes niimoodi. Täna meil, nagu me kõik teame, on 10. Ramadan 1438 või 5. juuni 2017, ehk siis 11. Sivan 5777 või 5. Leedogu 10230 või juuliuse päev number 2457910. Ja vaat see Jeruusalemma keskmine müür, sellega sai nüüd Tiitus oma leegionite abil maha. See lõhuti ära ja see oli aastal 70. 754. aastal võtsid friisid kätte ja hukkasid püha Bonifaatsiuse. Näed, läks niimoodi. Miks seda tehti, kes seda teab, aga küllab siis, oli palju infot selle kohta, et Bonifaatsius, äärmuslane, levitab ja nii edasi. Ja üle üldse. 1662 päikese kuningas Louis 14. Võttis oma tunnuseks päikese. Ei olnud tema mitte esimene, kes nii tegi, ega vist ka viimane, kuigi ma päris täpselt ei tea. 1857. Ilmus ajalehe Pärnu Postimees ehk nädalileht esimene number. Olevat tekitanud furoori. 1919. Algas Landesveri sõda, mille tähtsust on raske üle hinnata. Ja Landesveri sõja aastapäeval 1967. aastal algas kuuepäevane sõda Iisraeli ja selle naabrite Süüria, Egiptuse, Jordaania, Liibanoni ja Iraagi vahel. Muide selle koha peal ütleksin, et üks vägev sündmus leidis nüüd veel aset, oli see eile või oli see täna vist ikka rohkem eile, nimelt Saudi-Araabia, Egiptus, Bahrein ja Araabia Ühendemiraadid katkestasid sidemed Katariga. Katar on ulatub väga Iraanile lähedale, seal on suur lennufirma. Iraaniga kahe peale on neil mingisugused maardlad, ühised äri huvid ja üldiselt ongi vist küsimus selles, et Donald Trump käis, rääkis Saudi kuningaga, Saudi kuningas kutsus võtmeisikud kokku, Bahrein, see on ju sillaga ühendatud, Saudi Araabia külge Egiptus seal samas kõrval, Ühendemiraadid ka lähedal ja vot nüüd siis läkski see lugu lahti, et Iraani mõjutatakse Kataris, nii nagu Bahreinis on muidugi Ameerika väed sees. Kataris peaks olema umbes 10,000 inimest vist ja Bahreinis on 5. laevastik kai ääres. Olen seda ise näinud seal seismas. Mis sellest tulema hakkab, kes seda teab, aga me peame arvestama siin ka, kus asuvad Ameerika väed juba. Ja kelle initsiatiivil, ma ikkagi viitan sellele Trumpi vestlusele Saudi kuningaga, see asi käima pandi, mis sellest tulla võib, tont seda teab, aga see võiks olla jah kõige tähtsam uudis täna. Täna muide, see oli aasta 1975. Tagasi teel Kanada turneelt suri Helsingis Paul Keres. Paul Keres oli ka esimene ja ainukene maletaja, kelle portree on olnud raha tähel. Ma ei taha öelda, et siin mingid seosed on, aga see väike viiekroonine läks ajalukku nii nagu Paul Keres. 1987. Hiinas löödi vanglast välja 110 000 vangi, kes mõni aeg tagasi, nimelt 30 aasta eest, 1957. Kultuuri revolutsiooni raames vangi pandi. 2014. Avaldas Kreenia katoliku kirik raporti, mille kohased maailma tervisorganisatsiooni ja ühinenud rahvastorganisatsiooni laste fondi raha eest toodud teetanuse vastased süstid võivad sisaldada hoopis muud vahendid kui see, mis võitleb teetanuse vastu. Nimelt hakati kahtlema, et no teetanus, see on niisugune asi, et kui sul on kriimustused ja siis saastatud pinnasega kokku puutud, siis võivad tekkida võrdnemisi koledad nähud. Aga kahtlusi äratas just see, et vaktsineeriti ainult viljakas eas naisi, no vanuses 14-49 ja mehi ja lapsi, kes on nagu teetanusele vastuvõtlikumad või lähedamal seisvad tegelased, neid ei vaktsineeritud kohe peaaegu üldse ainult naistele. Milles muidugi tõenäoliselt väljendus suur, igaüks võib siia ise panna mingi sõna. Aga ma lubasin natukene puudutada seda Londoni juhtumit ka, sest küllaltki varajasel kellaajal sattusin ma selle peale internetis ikka öisel ajal. Ja kui nüüd vaadata selle juhtumi anatoomiat ja füsioloogiat, kui niimoodi kujundlikult võib öelda, siis esimene info, mis enam vähem eesti keeles tuli, oli kaos algas sellest, kui minibuss Londoni sillal jalakäijate sekka sõitis ja lõppes kolme võlts enesetapu vöödes mehe tapmisega. Panete tähele. Teatridekoratsioon, võlts, pommi, vööd, õigemini, no ma ei tea, mis seal olid keha ümber nüüd pandud. Ja siis olid nemad vehelnud, see on nüüd viimaste, või noh, ütleme täna hommikuse info järgi, machetedega, mis olid olnud 25-30 sentimeetrit pikad. No natukene ma tahaksin siin lausa parema jalaga esada mõnele ajakirjanikule selle koha peale, kus tema jalad kehast hargnema hakkavad, sest sõna kasutus, sõnade tähenduse teadmine ja muu niisugune asi on pehmelt öeldes hirmu äratav, aga tõenäoliselt paljudele harjumuspärane, sest ega teie tähelepanuga ei loe keegi midagi. Loogika, see on, noh, see on, ma ei tea, kelle pärusma. Ja nüüd, kui see ilus uudis väljas oli, et minibuss sõitis jalakäijate sekka, meil analoogid on ju võtta, eks ole, võlts enesetapu vööd, isenesest originaalne, huvitav ja tõsiselt eksperimentaalne, aga hästi mõjuv sõnavärdjas. Aga heakene küll, nüüd oli vaja sellele eesti keeles ainult sõda ja terror ümber kududa, leida õiged emotsionaalsed kirjeldused, panna juurde nii nagu pandigi mingisuguste ahastavate pedede pilt, kes mineraalvett jõid või midagi taolist ja üksteist hellalt embasid. Ja ongi täiesti no, õige uudis valmis. Tuleb veel teatada, esimese hooga vist seal oli koguni kirjutatud, et üks pealtnägijatest nägi, kuidas üks seal noaga vehkides Allahi tappi hüüdis või umbes nii. Siis tuleb kohe varahommikul heisata lipupäeva puhul Eesti lipp pühendusega Londoni terrori ohvritele ja ongi praktiliselt uudis valmis. Nii nagu Karl Bildt näitas, kui ta kuulis, et Estonia uppus, näitas kohe vöörivisiiri peale, see kukkus ära, nii on nii tõestatagu. Just nagu, ma ei tea, laevanduse ekspert kohe super hüppermän, tema teab ju kõiki liikuvaid detaile, nende kinnitusi ma pean siin silmas Karl Bildti ja nii ka meil. Ei ole sündmusest veel midagi möödas, eriti aega ei tea keegi midagi lähemalt, aga poliitikud on juba otsustanud, et see oli terroorirünnak. Formaalselt võttes muidugi niisugune vägivald. See on ju terror, ühe inimese terror, teise suhtes, mitme suhtes ja nii edasi. Aga ma panen siia kolm punkti, sest ma ei taha hakata viitama kellelegi millelegi, kus see terror tuleb. Loomulikult pärast seda võtavad sõna tuntud headuses eksperdid ja muu taoline seltskond. Aktuaalne saab uue nurga all materjali, saab teha eri saate. Vahemärkusena ma ütleksin siin, et muide ka Ukraina sündmusi ja õige mitmeid teisi sündmusi. Me teame ju ainult meedias läbineritu kaudu, kuidas tegelikult on, kes ise on koha peal käinud, räägib midagi muud, nii nagu mina räägin ka sellest, mis toimus, ütleme, Bahreinis, Azerbaidžaanis. Ma räägin midagi muud kui peavoolumeedia, sest ma olen seda näinud, ma olen seal käinud, ma olen meeleavaldusel käinud, näinud ka politsei vägivalda, kus politseinikud takistasid tellingutele roninud lihtinimesi, paludes neilt alla tulla, et järgmine päev on tööpäev, et kui te midagi ära lõhute, siis see võibolla takistab töölistel tööd ja nii edasi. Kui toimub hulk rünnakuid, ja väidetavalt hoitakse ära, nii nagu Briti politsei ütleb, veel suurem hulk selliseid kummalisi, võiks öelda joomaseid idiootsusi, sest kui mõelda, mida selle bussiga tehti, kuidas käituti, siis tekib ju küsimus, mis seisundis, vaimses seisundis on need, kes niimoodi käituvad. Eesti kogemuse pealt ma ütleksin, et niimoodi võib teha ainult lolliks joonud seltskond. Sest selge on see, et sellest supist välja ei tule. Noh, minna lihtsalt psühhoosi riputada oma keha ümber midagi, mis näeks välja nagu pommi vöö. Võtta kaasa, ma ei tea, kas kööginoad või mis asjad need olid, ja minna lihtsalt vehklema. Loomulikult paanika põhjustamine, see on lihtne ja kerge asi, aitab, kui üks hakkab kartma, kui hetke pärast kardavad juba kõik. Tekib küsimus, kui selle tüübilisi sündmusi on palju, kas siis ükski niit ei vii keskkohta? Vaadake, kui palju läks aega enne, kui islami riik võttis vastutuse, mida see tähendab. See tähendab, et võibolla üks joomane af helistas kuugi politsei jaoskonda või ajalehe toimetusse, imiteeris aktsenti ja ütles, et mina islami riik olema ja mina vastutus võtma ja asi sellega lahendatud. Mis tegelikult toimub? Kas tegemist on laieneva protsessiga, kus järjest rohkem inimesi läheb lolliks või tarvitab midagi, mis nii lolliks ajab. Võibolla keskust ei olegi, tõepoolest. Võibolla lihtsalt on tekkinud niisugune meelsus, et perse kõik, ma lähen tapan kõik ära ja saan ise ka surma, saab vaevast lahti. No ei ole ju siin ka midagi imestada. Peale selle, kui me vaatame proportsioone, kui suur on London võrreldes Eestiga, kenalin tegelikult, väga head teatrid. Miks siis seal teisi ja ennast tapetakse? Miks? Seal on siis see, mida reklaamitakse kui sõda, kui islami terrorit. Keegi nägi või kuulis, kuidas hüüti for Allah, mis pidi see lause nüüd oli. See sõda on ju tegelikult sama võimas, kui võimsaks ta tehakse ajalehe toimetuses. Aga väidetavalt muidugi on see väga suurte üksuste ühismõju, millega just kui ei saa võidelda. Täna tõepoolest juba on selge, et Neid inimesi politsei jälgis pikka aega. Ilmselt tuli mingisugune ülemus kontrollima ja küsis, kas te neid ka jälgisite? Mille peale ei saanud midagi muud ju vastata, kui jah, jälgisime, aga me poleks elu sees oodanud, et nüüd ja nii äkki. Kui minna selle sõja juurde, ma ütleksin just see jutumärkides sõda, mida toodetakse ajalehtede ja ütleme siis meedia väljaannete toimetustes. Kui minna selle sõja juurde, kas see ei alanud mitte massi hävitusrelvast, mida Iraagist ei leitudki, kas see ei alanud kurjuse teljest, kaksiktornide kokkulaskmisest, kus kokkulaskjate passid olid mitte põlevast materjalist ja lendasid küll mitu kvartalit eemale, aga kui sealt leiti üks pass maas, siis oli selge, et see tuli sellest lennukist, mis põrutas kaksiktornidesse. Usume. Kas ei ole seal äkki mängus üks niisugune Araabia maailma osa, mis on lausa puutumatu? Ma pean siin silmas väga segaseid tehinguid. No kujutage endale ette, see on täielik vandenõuteooria, et globaalses plaanis käib jaotus põhimõttel Euroopa nafta vastu. Teie annate meile naftat ja meie tagame, et teie kadjakad saavad tulla Euroopasse. Kas teisiti neid, kes oma kodumaal elada ei taha, tööd teha ei taha, kellel on kümneid tuhandeid dollareid, et alguses laiata ja maksta igasuguste paatide, värkide ja muu ekstreem eksootika eest, et need saaksid liikuda. Võiks ju küsida päris ausalt, et Euroopa, panustame, aga kas siis riigi piire ei olegi või olete kuidagi pidi kokku leppinud, kelle jaoks on ja kelle jaoks ei ole? Tuletaks selle koha peal meelde ka enne suuremaid keemiarünnakuid, Süüriad, Liibanonid, mis seal kõik olid, enne neid keemiarünnakuid Küprosele veetud meeletud sularaha kogust, mis oli enam vähem, et kuskil 5600 sularaha eurot iga Küprose põliselaniku kohta vastsündinus kuni hetke pärast lahkumani. Miks seda oli vaja sinna vedada, seda sularaha, mida kirutakse? Ja siis läksid lahti keemia rünnakud. Kui see nüüd on meie mõistustes tõepoolest sõda islamiga või Araabia maailma või ISISe või kuratea millega, kui me selle omaks oleme võtnud, siis sellega me kaitseme oma tegelikku peavaenlast. Sest meil peab Euroopas, ilmselt siis ka Eestis, olema oma sisevaenlane, kes kõigel sellel toimuda laseb ja kes seda vaimustusega võimendab ja loodab, et tema on siiski paati pääsenud juba või noalaeva arvatud. Muide noalaeva piltide peal on muidugi Disney pilt, et seal lähevad trepist üles loomad paari kaupa ja lõvid on mõlemad isased. Kas see on nüüd vihje, et lõvisid enam ei tule või ma ei tea, või lapsendavad lõvid mingi vasika? Vaatame, kuidas kaotavad inimesed Eestis ikka enam oma vaimset ja füüsilist koordinatsiooni, mõtlemisvõimet, intelligentsust. Vaatame, kui palju nad ruumi võtavad mitte oma sihipärase tegevusega, vaid töllerdamisega nii vaimses kui füüsilises mõttes. Ja kujutame ette proportsionaalselt sama hulka töllerdamas miljoni linnas. Siis peaks hakkama aru saama võib-olla, et see, mis seal toimub, olgu need aktsioonid nii verised kui tahes, see ei ole sõda ega terror. See on tavaline lolliks minek ja mingigi eesmärgi otsimine, et õigustada oma olemasolekut. Ja lolliks minnakse palju kergemini kui arvata võib. Ja loll ise on see, kes iial aru ei saa, et ta loll on. Pigem on ta maailma tark. Kui on vaja, me saaksime ju teha terroriste muusti materjalist. Ilmus ju paraleelselt selle sama Londoni sündmusega lugu, et Moskvas 110 kilometri kaugusel Retkino külas laskis mees joomakaaslastega tekkinud tülikäigus maha 9 inimest. Uurime tema lapsepõlve, nüüd leiame, et tal olid mingisugused Musulbajevid tuttavad, seostame ta islami riigiga. Väga hea. Moskva küljel islami terror. Uudis olemas. Nüüd peaks ainult Eiki Nestor tulema ja ütlema, et tõmbame ikka oma lipu üles sopis Moskva terrori ohvrite mälestuseks ja ajalehed peaksid seda võimendama, telekas peaks seda näitama ja halleluja, juhei. Kaks punkti. Video. Paanikasse sattunud Juventuse fännid. 1000 inimest vigastatud, no kuigi seal oli ka naljakad ütlemised, selle võib ju ka terrori kaela panna, eks ole, aga naljakad ütlemised olid näiteks ajakirjanduses tormi jooksu korraldanud inimestest jäid väljakule maha nii nende jalanõud kotid kui ka muidu risustatud pinnas. No muidu risustatud pinnas oleks nad pidanud ikka kaasa võtma, kurat nende kottide ja jalanõudega. Pärast valehäire mõistmist naasti longates sündmuspaigale ja otsiti meeleheitlikult oma sõpru ning sugulasi, nii rääkis üks tunnistaja. No näete, kui nüüd eeldame, et ajakirjanik oli aus ja kirjutas täpselt nii nagu tunnistaja rääkis, see tunnistaja oli küll natuke loilakas. Ma ei saa ju eeldada, et meie ajakirjanik. Ja kui me nüüd võtame ja mõtleme, mis see on öeldud, oli tormi jooksu korraldanud inimesed. Ma olen tormi jooksust lugenud, kuidas linnustele omal ajal ja nii edasi. Tormi jooks on suurema rahva hulgaga rünnak sisse piiratud linnale, kindlusele või... Või ma ei tea millele, tormi jooks võetakse ette siis, kui ikka tükk aega on piiratud ja närv on täiesti must. No võib arvata, et need Juventuse fännid oleks saanud teha tormi jooksu staadionile, kui neid ei oleks sinna lastud ja staadionil oleks piisavalt ruumi olnud. Muidugi enne seda ikka püütakse tulistada ja sõimata propagandat teha ja nii edasi, aga tänapäeval räägitakse muidugi tormi jooksust veel ka teises tähenduses, muidugi niisugust paanilist põgenemist tormi jooksuks nimetada on liig, mis liig, aga tänapäeval on jah, arvukas siuke tungimine, trügimine, ajakirjanduses on ju kirjeldatud tormi jooksu ülikoolidele, ühiselamukohtadele, e-maksuametile oli e-tormi jooks, aga pole häda midagi. Mis meil koduski parem on, näed Lääne-Virumaal sõitis joobes autojuht otsa 3 jalgratturile, igavne vägev uudis. Nüüd tuleb vaadata Lääne-Virumaal, kas temal ei olnud tuttavate hulgas, kas ta lapsena ei lugenud, noh, ma ei tea, mis raamatut, aga võibolla ta on kaugelt näinud Korani ja sellest ka huvi ja radikaliseerumine ja me saaksime jälle sihukese meedia pasa kokku. Mida inimesed usuksid ja mõnuga loeksid, ainult et miinus on siin selles, et nädalavahetusi ajakirjanikud lasid ikka üle jala küll oma jutukestega. Kõik need rünnakud on siiski, noh, siukene ajakirjandussõda või kuulujutud, naised saunas, aga nii kuradi kõva häälega, et Terror käib mujal, terror käib teiste vahenditega ja mujal. No eks meid valmistatakse ette, väed on juba sees ja no, niisuguste vägedeest. Meie ju ennast kaitsema ei hakka, eks? Mikser mõistis Londoni terrorirünnaku teravalt hukka, olgu ta ise nii nüri kui tahes. Ja sellega on ju ametlik seisukoht kinnitatud. Kui ikka ülitark mikser ütleb, et terror, no kurat, siis on kindel. Ja kindlasti Bin Laden postuumselt. Tuletan veel kord meelde, et nii nagu miksergi, nii määras ka Karl Bildt une pealt ära, mis juhtus Estoniaga. Ja juba eile enne lõunat läks lahti asja ära kasutamine oma huvides. Võigas terrorirünnak Londonis on riigi avatud uste poliitika tulemus. Kui sa ei soovi islamiterrorismi jõudmist Eestisse, toeta valimistel Eesti konservatiivset rahvaerakonda. Kui Mart Helmelt küsiti selle kohta kommentaari, siis ta ütles, et me oleme kogu aeg seda rääkinud. Et see võigas terrori rünnak, mis alles toimus, vali nüüd EKRE. Siis ei tule Londonis järgmist terrori rünnakut või Eestis või islamiterrorism ei jõua siia ja nii edasi. Kuidas nad seda teha tahavad, seda ma ette ei kujuta, aga vähemalt loosungid on niisugused, et tule meiega, karjume appi koos. Muide, Objektiiv oleks võinud sellel ajal teha veel ühe annetuskampaania tõepoolest, et annetage ja me räägime teile sellest veel pikemalt. Kui sa tõde tahad kuulda, anna raha meile, siis me räägime sulle tõde. Aga muidu tõde ei tule ja ka see tõde on teise tõega ära vahetamise nii sarnane võibolla pikemalt öeldud. Ma tean, nii ei ole ilus rääkida, see on paha ja pessimistlik, see on üdini negatiivne. Aga mida siin positiivset on? Muide, Kai Brauer jälgis mängu ja oli ka üllatunud. Räägiks natuke sõnavabadusest ja vabast meediast. Kirjutas tema eile nii, et olen täna pool päeva jälginud Londoni sündmuste kajastamist nii BBC France 24 kui erinevate Saksa kanalite kaudu. Kõigi nende erinevad korrespondendid jooksevad mööda Londonit ja võtavad inimestelt intervjuusid. Ja üllatus, üllatus, ei ole juhtunud kuulma mitte ühtegi arvamust, kus ei toonitataks, et me ei lase ennast hirmutada, vaid jätkame oma endist eluviisi, me näitame, et ei karda, seisame oma demokraatlike väärtuste eest ja nii edasi. Eranditult kõik eetrisse lastud tänava intervjuud on peaaegu sõna sõnalt see, mida jutustavad poliitikud. Juhus, ühtekuuluvustunne, võibolla siin on mingi ühine peoväli, kõik teavad ju ühtemoodi. Kai Brauer küsib, et mis see siis nüüd on, kas avalik poliitkorrektsus? Mis vahet on siis nüüd demokraatlikul eurooplasel ja põhjakorealasel? Mitte üheski meediasse läinud intervjuus ei maini keegi poole sõnagagi, et Euroopas on olukord muutunud välja kannatamatuks. Kõik on kurvad, aga leiavad, et oleme õigel teel. Ma ei mõelnud, kas on hästi või halvasti. Mind pani hoopis mõtlema see, et järelikult avaliku meediasse ei lastagi avaldusi, kus inimesed räägivad oma tegelikest tunnetest, vaid valitakse välja just see, mida ametlik poliitika heaks peab. No ja muidugi kell 13.11 tuli juba järgmine kena kirjakene, et lugupeetud Margus Lepa, Briti terrorilaine nõuab radikaalset poliitika muutust. Alla kirjutanud Mart Helme, konservatiivne rahvaerakond esimees. Tuleb loobuda õõnsast mantrast, et me ei lase end hirmutada. No, ja nii edasi. Muide ka sellest saaks veel siin islamiterrori loo. See on Saksa väljaandest Afganistani päritoluga põgenik tappis noaga ära Saksamaal põgenike keskuses 6-aastase lapse. Enne seda oli ta vigastanud tema ema. Politsei ei tea, miks ta seda tegi. Arvatakse, et see on seotud Tšehhi piiri ääres asuva põgenike keskuses tüliga. Ja siit saame teada, et Saksamaa on vastu võtnud enam kui 1 000 000 asüülitahtjat. Kui palju Saksamaal sihukesi juhtumeid on või tegelikult on või mis on, paljukest me sellest teame. Muidugi meie propaganda ütleb, et Eesti kodanikud selleks, et nad välja ei sureks, peaksid oma hulka tõstma kohe 400 000 inimese võrra. Ja nad ajavadki segamini eestlase ja Eesti kodaniku. Eesti kodakondsuse minu pärast nad võivad anda kõigile loomaaia elajatele ka. Aga see ei tee neist eestlasi. Ja eestlased surevad ikkagi välja. Too siia nii palju kodanike kui tahes. Mida rohkem tood, seda kiiremini surevad. Aga jah, Itaalias oli see jalgpallimatš, kus 1000 inimest sai viga. Ma imestan, et seda ei ole seotud praegu kuidagi pidi terrorismi aktsiooni külge, et need ilutulestiku raketid või need pauh-pauh, mis toimusid, et need korraldasid ka mingisugused araablased. Aga siin on muidugi see asi, et kui seal sai 1000 inimest vigastada, ja 7 kohe ikka väga tõsiselt, siis võib arvata, et ka Londonis üks osa vigastada saanutest on siis lihtsalt ära tallatud või ise kukkunud. Theresa May ütles, et interneti piirangud on tulemas. Miks neid vaja on? Seda ei kujuta ette, kas need kutid, kes nüüd autoga sõitsid ja oma idiootliku tapatalgu korda saatsid, need siis reklaamisid või suhtlesid kellegagi internetis, ei kujuta ette. Kamraad kirjutas öösel või varahommikul ka, no tema armastab musta huumorit, siukest inglise huumorit. Vaatasin 5 minutit mälestuskontserti, rahvas rokkis, õlut lendas. Sellest võiks saada iga nädalane kenake traditsioon. Ja ropp nali, võigas nali, aga õlut lendas, pileteid müüdi, head tehti, helistati, annetati, halleluja, kõik on korras. Ja juba on käes ka esimene video, see tuli ka öisel ajal Londonis muide, kus näidatakse, kuidas tänaval, millegipärast jah, tänaval vahetavad politseinikud riideid, ja üks kutt paneb endale selga, habemega muide, täpselt need riided, mis on seljas sellel, kes pildi peal kujutab endast tapetud terroristi. Mis siis meil toimub? Hüüame appi, aga kas võõrvägesid või oma mõistust? Homme jälle, see kord Harri Raudverega ja rahulikumatel teemadel.
Ütlen tere õhtust veel, kui pimedusse peidaneen. Sinu rüppes küllalt ruumi, leida mõtetele tuumi. Mis ei laseks jääda välja maailmast elavast, kuigi teel on vaikus, tõstan trae, vaatan kuud, liigutavad mõtted suud, otse öelda neid ei julge, vaja paperit ja suud. Sest et Jumalate loodud on neon, kaubad soon, võimul reklaam ja vaikus.
kes ei osta, see on loll, loll, loll. Häda vares iga toll. Rohkem saada, vähem anda, ega lehte ju ei panda. Ole toda, ale mees, ole hävi laste ees. Algab skandaal ja vaid. Kahes ruma lõpuks pead, sammud järjekorda sead. Soodsad püües ise ennast, tingid kaua sõbra hinnast. Et võiks saada meid en kaugel tehtud tööd, päeva tööd. Kummargil käid on vaikus. Kostab surnud linnu päev. Uksed keeratud saab lukku, tasa, tasa loeme asju kokku. Mis on puudu, mida pole jagud saab rekenda. Asjalik meel on vaikus, kes ei osta, see on loel, loel.
Saade on salvestatud 2017. aastal.